Í dag draga athygli ykkar að merkilegu málþingi sem var einnig haldið í nóvember síðastliðin. Það þing hafði yfirskriftina börn og samgöngur. Það voru tíðindi því samkoma þessu tagi hefur ekki verið haldin áður. Þrátt fyrir að börn eru stórnotendur samgöngukerfisins, þá er hvergi minnst á þau í gildandi samgöngu áætlun en aðeins tæft á ungmennum. Börn ferðast með bílum, börn fljúga, börn hjóla, börn ganga, börn sigla og börn ferðast með strætó. Þeirra sjónarmið þurfa að koma fram líkt og annara. Þess vegna var eitt af umbótaverkefnum samgönguráðs að koma sérstaklum kafla börn og samgöngur inn í samgönguáætlun. Hagsmunir barna og hegðun í umferðinni er á margan hátt ólíkir þeirra sem eldri eru. Okkur veitir ekki af liðsinni barna, fá skoðanir þeirra fram og varpa sýn á hugmyndi þeirra sem þekkja kerfið í dag og eru líka framtíðar notendur. Nú hefur samráð þess vegna bæst inn í verkferðla samgönguráðs við undirbúning samgönguáætlunar. Samtal við fólk á öllum aldri allt land mikilvægt til að samræma sjónarmið. Hæstvirtur forseti. Fyrsta fjárfestingapakka ríkisstjórnarinnar verða til 1000 störf næstu árin vegna framkvæmda við samgöngumannvirki. Sem verður svo til þess að eignamyndun ríkisins eykst og athugið að þetta allt fyrir utan gildandi samgönguáætlun. Við erum stórhuga og í miklum framkvæmdum. Það á okkar ábyrgð að hafa ungmenni með í ráðum, þau þurfa að lifa við ákvarðanir okkar inn í framtíðina.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.